Cambridge Assessment, International Education. Cambridge IGCSE Examination in Swahili. Paper 2, Listening, May-June 2025. Turn over now.
Zoezi la kwanza. Utasikia vipande vinane vifupi vilivyorekodiwa. Jibu swali la kwanza hadi la nane katika nafasi uliopewa. Majibu yako yawe mafupi iwezekanavyo. Utasikia kila rekodi mara mbili. Swali la kwanza.
Rukia, hebu nikumbushe. Wewe ni Mkenya au Mtanzania?
Mama yangu ni Mkenya, ingawa mimi nimezaliwa Tanzania. Tumekuwa tukija huku Kenya tangu nilipokuwa mtoto mchanga ili kuwatembelea ndugu zetu.
Ala, kumbe.
Ndiyo, hata hivyo, ingawa tumehamia mwaka uliopita, nimeshazoea kuishi hapa kwani na kumbukumbu za likizo zangu huku.
Rukia, hebu nikumbushe. Wewe ni Mkenya au Mtanzania?
Mama yangu ni Mkenya, ingawa mimi nimezaliwa Tanzania. Tumekuwa tukija huku Kenya tangu nilipokuwa mtoto mchanga ili kuwatembelea ndugu zetu.
Ala, kumbe.
Ndiyo, hata hivyo, ingawa tumehamia mwaka uliopita, nimeshazoea kuishi hapa kwani na kumbukumbu za likizo zangu huku. Swali la pili. Mazingira huku kwetu yanavutia wengi. Kuna milima na mabonde ambayo huwapa furaha, hasa watu wanaopenda kutembea masafa marefu. Mimi huhisi raha zaidi katika nchi tambarare, ambapo wanyama wadogo kama sungura huishi. Ukitembea huko, lazima utawaona na kufurahi. Dada yangu anapendelea milima zaidi kwani yeye ni mtu wa mazoezi. Mwaka uliopita, alifika kilele cha Longonot, ambapo aliwaona wanyama wakubwa kama twiga na pundamilia. Mazingira huku kwetu yanavutia wengi. Kuna milima na mabonde ambayo huwapa furaha, hasa watu wanaopenda kutembea masafa marefu. Mimi huhisi raha zaidi katika nchi tambarare, ambapo wanyama wadogo kama sungura huishi. Ukitembea huko, lazima utawaona na kufurahi. Dada yangu anapendelea milima zaidi kwani yeye ni mtu wa mazoezi. Mwaka uliopita, alifika kilele cha Longonot, ambapo aliwaona wanyama wakubwa kama twiga na pundamilia. Swali la tatu.
Hivi Wangui, ulienda kwenye maandamano ya kusherekea ushindi wa timu yetu ya mpira?
Tofauti na Asha aliyenyimwa ruhusa ya kuenda na mama yake, mimi nilienda kwani mama hakuwa na wasiwasi wa kuwepo kwa hadhira kubwa katika maadhimisho. Ilikuwa muhimu sana kwangu kuenda.
Hata mimi nilifika mapema ili kumwona nahodha wetu kwenye basi la timu akibeba kikombe. Lakini niliondoka umati ulipozidi. Hivi Wangui, ulienda kwenye maandamano ya kusherekea ushindi wa timu yetu ya mpira?
Tofauti na Asha aliyenyimwa ruhusa ya kuenda na mama yake, mimi nilienda kwani mama hakuwa na wasiwasi wa kuwepo kwa hadhira kubwa katika maadhimisho. Ilikuwa muhimu sana kwangu kuenda.
Hata mimi nilifika mapema ili kumwona nahodha wetu kwenye basi la timu akibeba kikombe. Lakini niliondoka umati ulipozidi.
Swali la nne. Ningependa kupata wafadhili ili niweze kukimbia mbio za mji wetu. Pesa za wafadhili zitanisaidia kununua viatu vya kukimbilia na pia nguo za mazoezi. Lakini kwanza ninakusudia kujipiga video huku nikionyesha adhima yangu kukimbia. Ninahisi watakaoniona hawatakuwa na kinyongo cha kunifadhili. Kocha wangu anataka nishughulikie lishe yangu kabla ya vitu vingine vyote, lakini mimi sioni ulazima. Niko tayari kabisa. Ningependa kupata wafadhili ili niweze kukimbia mbio za mji wetu. Pesa za wafadhili zitanisaidia kununua viatu vya kukimbilia na pia nguo za mazoezi. Lakini kwanza ninakusudia kujipiga video huku nikionyesha adhima yangu kukimbia. Ninahisi watakaoniona hawatakuwa na kinyongo cha kunifadhili. Kocha wangu anataka nishughulikie lishe yangu kabla ya vitu vingine vyote, lakini mimi sioni ulazima. Niko tayari kabisa. Swali la tano.
Hivi mama yako anafanya kazi gani?
Hivi sasa yupo nyumbani anatulea tu sisi, lakini alituma maombi ya kazi sehemu nyingi, na ana miadi ya kuhojiwa kwa kazi ya ualimu wiki ijayo.
Ni katika shule yako?
Hapana, ni shule nyingine. Nisingependa kuwa shuleni kwangu. Kabla ya kutuzaa, alikuwa mwanasayansi na alituhadithia kuhusu mapenzi yake kwa masomo ya kemia. Kwa bahati nzuri, shule yangu haina nafasi ya mwalimu wa kemia.
Hivi mama yako anafanya kazi gani?
Hivi sasa yupo nyumbani anatulea tu sisi, lakini alituma maombi ya kazi sehemu nyingi, na ana miadi ya kuhojiwa kwa kazi ya ualimu wiki ijayo.
Ni katika shule yako?
Hapana, ni shule nyingine. Nisingependa kuwa shuleni kwangu. Kabla ya kutuzaa, alikuwa mwanasayansi na alituhadithia kuhusu mapenzi yake kwa masomo ya kemia. Kwa bahati nzuri, shule yangu haina nafasi ya mwalimu wa kemia. Swali la sita.
Hukuniambia ilikuwaje ulipohamia Morogoro. Unapapenda?
Ndiyo, ni mji wenye hali ya hewa nzuri sana. Nimepanga kuzurura mjini wiki ijayo ili nipafahamu zaidi.
Wazo zuri sana. Na vipi shule yako mpya? Zuri.
Ingawa ilikuwa kubwa mno na sikuwapenda walimu wote, nilikuwa na raha tele kuhudhuria shule yangu ya zamani, kwani nilikuwa na marafiki wengi walionifahamu vizuri. Hii shule mpya si mbaya, lakini sina ari ya kuenda shule ninapoamka asubuhi.
Nimekuelewa, pole. Hukuniambia ilikuwaje ulipohamia Morogoro. Unapapenda?
Ndiyo, ni mji wenye hali ya hewa nzuri sana. Nimepanga kuzurura mjini wiki ijayo ili nipafahamu zaidi.
Wazo zuri sana. Na vipi shule yako mpya? Zuri.
Ingawa ilikuwa kubwa mno na sikuwapenda walimu wote, nilikuwa na raha tele kuhudhuria shule yangu ya zamani, kwani nilikuwa na marafiki wengi walionifahamu vizuri. Hii shule mpya si mbaya, lakini sina ari ya kuenda shule ninapoamka asubuhi.
Nimekuelewa, pole.
Swali la saba. Nimefikia kwenye hoteli ambapo kifungua kinywa huwa tayari kuanzia saa moja asubuhi hadi saa nne. Na pia chakula cha jioni kinapatikana kuanzia saa 12 jioni. mgahawa wa chakula upo juu kabisa kwenye ghorofa ya 10. Lakini wakati mwingine mimi ninapendelea kujipikia mwenyewe katika jiko dogo. Jiko lipo kwenye ghorofa ya kwanza ambalo huwa wazi kuanzia saa 3 hadi saa 10 jioni. Kwa hivyo ninaweza kula ninachokitaka. Nimefikia kwenye hoteli ambapo kifungua kinywa huwa tayari kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 4. Na pia chakula cha jioni kinapatikana kuanzia saa 12 jioni. Mgahawa wa chakula upo juu kabisa kwenye ghorofa ya 10. Lakini wakati mwingine mimi ninapendelea kujipikia mwenyewe katika jiko dogo. Jiko lipo kwenye ghorofa ya kwanza ambalo huwa wazi kuanzia saa 3 hadi saa 10 jioni. Kwa hivyo ninaweza kula ninachokitaka. Swali la 8.
Unasoma lugha gani shuleni?
Katika shule yetu unaweza kusoma lugha kama Kiarabu na Kichina ambazo nimehisi ni ngumu mno kuzisoma. Kwa hivyo nilichagua kusoma Kiswahili, Kiingereza na Kifaransa.
Ala. Na kwa nini unapendelea lugha hizo?
Kusema kweli, mimi hupasi Kiingereza kwa sababu ninapenda kutazama filamu za lugha hiyo, kwa hivyo ninakielewa vizuri. Lakini kwa vile sisi husafiri sana Afrika Mashariki, ninazungumza Kiswahili fasaha na ndio lugha inayonivutia hasa.
Unasoma lugha gani shuleni?
Katika shule yetu unaweza kusoma lugha kama Kiarabu na Kichina ambazo nimehisi ni ngumu mno kuzisoma. Kwa hivyo nilichagua kusoma Kiswahili, Kiingereza na Kifaransa.
Ala. Na kwa nini unapendelea lugha hizo?
Kusema kweli, mimi hupasi Kiingereza kwa sababu ninapenda kutazama filamu za lugha hiyo, kwa hivyo ninakielewa vizuri. Lakini kwa vile sisi husafiri sana Afrika Mashariki, ninazungumza Kiswahili fasaha na ndio lugha inayonivutia hasa. Huu ndio mwisho wa zoezi la kwanza. Baada ya muda mfupi utasikia zoezi la pili. Tumia muda huu kusoma maswali ya zoezi la pili. Huu ndio mwisho wa zoezi la pili. Baada ya muda mfupi utasikia zoezi la tatu. Tumia muda huu kusoma maswali ya zoezi la tatu. Zoezi la tatu. Utawasikia watu sita wakizungumza kuhusu malazi chuo kikuu. Oanisha wasemaji na mawazo katika orodha A hadi G kwa kila msemaji. Andika herufi A hadi G katika mstari wa jibu. Tumia kila herufi mara moja tu. Kuna herufi ya ziada isiyohitajika. Utasikia rekodi mara mbili. Msimulizi wa kwanza.
Nilishaamua chuo nitakachokitaka tangu nilipokuwa mtoto. Dada yangu alinichukua kumtembelea rafiki yake aliyekuwa akisoma huko. Nilivutiwa na majengo mapya ambamo wanafunzi walikuwa na vyumba vyao. Kila chumba kilikuwa na choo chake. Kwa hivyo wanafunzi hawakuwa na shida ya kutumia vyoo vya umma. Hata hivyo, walitumia jiko moja na walipiana zamu kupika. Hakukuwa na ratiba ya kusafisha jiko kwani chuo chao kililipia usafi. Papo hapo nikakumbuka jinsi ninavyolazimika kusafisha chumba changu nyumbani na kuamua kwamba nitaenda chuoni hapo nitapokuwa mkubwa.
Msimulizi wa pili. Mimi nitakuwa mtu wa kwanza kuenda chuo kikuu katika familia yangu. Kusema kweli, tangu nilipokuwa mdogo, nilijiuliza kama kuna umuhimu wa kuenda kusoma chuo kikuu, kwani wazo la kuishi na watu wengi huku tukigombania kutumia choo na jiko halinivutii kabisa. Nina familia kubwa na nimechoka kugombania vitu. Ningalikuwa na pesa, ningependa kukodi nyumba nzima ambamo ningeishi wakati wa masomo yangu. Sivutiwi na wazo la kukaa nyumbani wakati wa masomo. Msimulizi wa tatu.
Niliweza kuwekeza pesa nyingi nilipokuwa nasoma chuo kikuu. Chuo chenyewe kipo mkabala na nyumbani kwetu. Kwa hivyo, sikuhitaji kulipia nyumba nyingine. Kwa vile mimi ni mtoto pekee, nina chumba changu nyumbani kwetu, hivyo sikuona sababu ya kuhama. Chumba changu kina dawati la kusomea na pia rafu la vitabu. Pia mtandao mzuri sana. Bila shaka mama alinilazimisha kusafisha chumba mwenyewe. Na pia kusaidia kazi za nyumbani, hasa kuhusu jiko. Lakini kuna starehe ya kuendelea kuwa nyumbani.
Msimulizi wa nne. Ninahisi ni lazima kuhama nyumbani wakati wa kuenda chuo kikuu na kuishi kwenye bweni au kukodi mahali ambapo utajifunza kujitegemea na kujitayarisha kwa maisha ya baadaye. Tatizo kuu nililokuwa nalo ni kuweza kupangilia pesa zangu vizuri. Sijazoea kufanya bajeti. Hivyo hujichanganya kuhusu mambo ya kuwekea kipaumbele. Nitajifunza yote haya nikianza kuishi mwenyewe. Jambo ambalo nina uhakika nalo ni kwamba ninavutiwa na majengo yanayoonekana makongwe mno, kwani huwa na harufu tofauti. Msimulizi wa tano.
Ni muhimu kupenda mahali unapoishi. Mimi navutiwa na nyumba kongwe zenye historia. Kama chuo changu, kilichojengwa karne chache zilizopita. Tatizo pekee ni choo, kwani zamani hawakujenga vyoo ndani ya chumba. Hivyo wanafunzi wote wanalazimika kutumia choo kwa pamoja. Kwa vile mimi sipendi kutumia choo kilichochafuliwa, ninalazimika kuamka mapema sana ili nikoge kwa raha. Kama ningekuwa naenda chuo kikuu katika mji ambao familia yangu inaishi, nisingekubali kubaki nyumbani. Ningetaka kuishi kwenye bweni la wanafunzi.
Msimulizi wa sita. Marafiki zangu ni watu ambao nimeishi nao bwenini. Mwanzoni hatukuwa na uhakika wa kupatana, kwani sote tulitoka sehemu tofauti kabisa. Baada ya miezi kadhaa tukawa marafiki wakubwa. Pia nilisafiri kimasomo muhula uliopita ili niweze kuboresha Kiswahili changu. Nilienda Lamu na huko ilibidi kukaa nyumbani kwa mwenyeji wa pale. Niliishi kwenye nyumba kongwe na ilikuwa na harufu iliyonivutia. Kabla ya safari nilikuwa na hofu, kwani wenyeji wana desturi tofauti nami, lakini niliwapenda sana. Sasa sikiliza tena. Msimulizi wa kwanza.
Nilishaamua chuo nitakachokitaka tangu nilipokuwa mtoto. Dada yangu alinichukua kumtembelea rafiki yake aliyekuwa akisoma huko. Nilivutiwa na majengo mapya ambamo wanafunzi walikuwa na vyumba vyao. Kila chumba kilikuwa na choo chake. Kwa hivyo wanafunzi hawakuwa na shida ya kutumia vyoo vya umma. Hata hivyo, walitumia jiko moja na walipiana zamu kupika. Hakukuwa na ratiba ya kusafisha jiko, kwani chuo chao kililipia usafi. Papo hapo nikakumbuka jinsi ninavyolazimika kusafisha chumba changu nyumbani na kuamua kwamba nitaenda chuoni hapo nitapokuwa mkubwa.
Msimulizi wa pili. Mimi nitakuwa mtu wa kwanza kuenda chuo kikuu katika familia yangu. Kusema kweli, tangu nilipokuwa mdogo, nilijiuliza kama kuna umuhimu wa kuenda kusoma chuo kikuu, kwani wazo la kuishi na watu wengi huku tukigombania kutumia choo na jiko halinivutii kabisa. Nina familia kubwa na nimechoka kugombania vitu. Ningalikuwa na pesa, ningependa kukodi nyumba nzima ambamo ningeishi wakati wa masomo yangu. Sivutiwi na wazo la kukaa nyumbani wakati wa masomo. Msimulizi wa tatu.
Niliweza kuwekeza pesa nyingi nilipokuwa nasoma chuo kikuu. Chuo chenyewe kipo mkabala na nyumbani kwetu. Kwa hivyo, sikuhitaji kulipia nyumba nyingine. Kwa vile mimi ni mtoto pekee, nina chumba changu nyumbani kwetu, hivyo sikuona sababu ya kuhama. Chumba changu kina dawati la kusomea na pia rafu la vitabu. Pia mtandao mzuri sana. Bila shaka mama alinilazimisha kusafisha chumba mwenyewe na pia kusaidia kazi za nyumbani, hasa kuhusu jiko. Lakini kuna starehe ya kuendelea kuwa nyumbani.
Msimulizi wa nne. Ninahisi ni lazima kuhama nyumbani wakati wa kuenda chuo kikuu na kuishi kwenye bweni au kukodi mahali ambapo utajifunza kujitegemea na kujitayarisha kwa maisha ya baadaye. Tatizo kuu nililokuwa nalo ni kuweza kupangilia pesa zangu vizuri. Sijazoea kufanya bajeti. Hivyo hujichanganya kuhusu mambo ya kuwekea kipaumbele. Nitajifunza yote haya nikianza kuishi mwenyewe. Jambo ambalo nina uhakika nalo ni kwamba ninavutiwa na majengo yanayoonekana makongwe mno, kwani huwa na harufu tofauti. Msimulizi wa tano.
Ni muhimu kupenda mahali unapoishi. Mimi navutiwa na nyumba kongwe zenye historia, kama chuo changu kilichojengwa karne chache zilizopita. Tatizo pekee ni choo, kwani zamani hawakujenga vyoo ndani ya chumba. Hivyo wanafunzi wote wanalazimika kutumia choo kwa pamoja. Kwa vile mimi sipendi kutumia choo kilichochafuliwa, ninalazimika kuamka mapema sana ili nikoge kwa raha. Kama ningekuwa naenda chuo kikuu katika mji ambao familia yangu inaishi, nisingekubali kubaki nyumbani. Ningetaka kuishi kwenye bweni la wanafunzi.
Msimulizi wa sita. Marafiki zangu ni watu ambao nimeishi nao bwenini. Mwanzoni hatukuwa na uhakika wa kupatana, kwani sote tulitoka sehemu tofauti kabisa. Baada ya miezi kadhaa tukawa marafiki wakubwa. Pia nilisafiri kimasomo muhula uliopita ili niweze kuboresha Kiswahili changu. Nilienda Lamu na huko ilibidi kukaa nyumbani kwa mwenyeji wa pale. Niliishi kwenye nyumba kongwe na ilikuwa na harufu iliyonivutia. Kabla ya safari nilikuwa na hofu, kwani wenyeji wana desturi tofauti nami, lakini niliwapenda sana. Huu ndio mwisho wa zoezi la tatu. Baada ya muda mfupi utasikia zoezi la nne. Tumia muda huu kusoma maswali ya zoezi la nne. Zoezi la nne. Utasikia mahojiano katika redio kuhusu kazi ya mwanaakiolojia. Sikiliza mazungumzo hayo na soma maswali. Kwa kila swali, chagua jibu sahihi kati ya A, B au C. Weka alama ya tiki kwenye kisanduku sahihi. Utasikia rekodi mara mbili. Pamoja nasi leo kwenye studio ni mwana akiolojia, yaani mwana historia anayechimba ardhi kutafuta vifaa vya zamani, ambaye anaitwa Ahmed Juma. Tafadhali tuambie, je, elimu yako ilikutayarisha kwa kazi uifanyayo sasa?
La hasha, nilipokuwa mtoto nilikuwa na hamu ya kuwa dereva wa gari la abiria. Mimi nililelewa katika nyumba ambapo nilikuwa na uhuru wa kufanya nilichotaka, na wazazi wangu walikuwa na shughuli zilizowafanya wasikae nyumbani sana. Ninadhani nilikuwa huku nikitamani kuwa nao, na nilifikiri kuendesha gari kungenipeleka kule walipokuwapo. Niliwaona wenzangu wakisafiri na wazazi wao, na kwa kweli nilitamani sana kama wazazi wangu ungekuwa nyumbani zaidi.
Ala, na shule ilikuwaje?
Kusema kweli, sikupenda shule kabisa. Na niliwacha shule kabla hata ya kuhitimu masomo yangu ya shule ya upili. Hadi hivi sasa, hata sina cheti cha kuonesha nilichokisoma shuleni. Ninafikiri walimu wangu pia waliniona kama mtoto mtukutu, tofauti na wengine waliopenda kuwa shuleni.
Sasa ukafanya nini baada ya kuacha shule?
Jambo la kwanza nililofanya ni kutafuta meli ili nifanye kazi ya ubaharia. Nilipata meli na nilisafiri nchi nyingi, ingawa sikupata pesa za kuweza kuishi maisha mazuri. Mshahara wangu ulikuwa mdogo ukilinganisha na kazi nilizofanya. Wazazi wangu walitegemea kwamba ningewaletea pesa ili kuwasaidia na gharama za maisha lakini mimi mwenyewe nilishindwa kujikimu. Sikuwa na raha ingawa nimejifunza kwamba ni muhimu kufanya kazi inayokupa furaha.
Nimekuelewa. Sasa ukaingiaje kwenye kazi ya uakiolojia?
Nilikutana na mwanahistoria aliyekuwa mwanaakiolojia ambaye alikuwa akisafiri kwenye meli ambamo nilikuwa nikifanya kazi. Akanihadithia kuhusu anavyochimba mapango na bahari, na pia akanipa kitabu cha mwongozo ambacho kiliorodhesha maeneo ambayo mtu anaweza kukuta mengi ya kihistoria. Nilipokisoma, nikagundua kwamba ningeweza kwenda kuchimba kwenye sehemu zilizokuwa karibu na mji wangu. Hivyo meli ilipotia nanga, niliongozana naye hadi kwangu ambapo tulianza kazi yetu kwa kutembelea sehemu za karibu. Basi ndivyo nilivyoanza kazi mpya.
Halafu
tulienda kwenye kijiji jirani ambapo kuna magofu mengi sana. Yalomfurahisha mwanahistoria sana. Sote tulijua kwamba pale tungeweza kuchimba vitu vingi vya kihistoria. Ilibidi kupata kibali kutoka serikalini kabla ya kuanza uchimbaji. Mimi nilishaona filamu kuhusu wachimbaji na nilifikiria kwamba tungepata kila kitu baada ya siku mbili au tatu. Lakini nikagundua kwamba ukweli ni tofauti. Ilibidi kupata vibali na ilibidi kuchimba pole pole ili tusiharibu kitu. Tulikaa huko kwa muda wa miezi minne bila kuchoka.
Kwa hivyo baada ya hapo ukaanza kuchimba mwenyewe?
Hapana. Ili kuweza kuchimba mwenyewe lazima ufuzu masomo husika. Kwa vile niliacha shule mapema, ilibidi niwe msaidizi wa yule mwanahistoria ambaye alikuwa maarufu katika nchi za Afrika Mashariki. Tulikuwa wasaidizi wengi. Tulitoa jasho jingi katika kazi yetu. Na tulijifunza mambo mengi sana kila siku. Yeye alitaka sote tujue kila kitu alichofahamu. Kwa kweli alituona kama warithi wake.
Inaonekana huyo mwanahistoria alikuwa muhimu sana kwako.
Bila shaka, nilikuwa na wasiwasi mwingi kwa ajili ya kutomalizia shule na kukosa cheti. Lakini alinipa moyo wa kurudia tena kwenye elimu. Niliamua kusomea kazi hiyo. Na licha ya shaka zangu, nilifurahia kuongeza ufahamu wa nadharia. Kwa hivyo ingawa nilisoma wakati wa jioni ambapo nilikuwa nimechoka, haikuwa vigumu kwangu.
Hongera sana, kwa kweli umejitahidi sana.
Asante. Mara kwa mara huwaza maisha yangekuwaje kama maamuzi yangu yangalikuwa tofauti nilipokuwa kijana. Nina hamu wazazi wangu wangenilazimisha kumaliza shule. Wangalinikataza kuwa baharia. Na ningalipata mshahara mkubwa zaidi. Kwa kweli ningalikuwa mbali sana hii leo.
Sasa sikiliza tena. Pamoja nasi leo kwenye studio ni mwana akiolojia, yaani mwana historia anayechimba ardhi kutafuta vifaa vya zamani ambaye anaitwa Ahmed Juma. Tafadhali tuambie, je, elimu yako ilikutayarisha kwa kazi uifanyayo sasa?
La hasha, nilipokuwa mtoto nilikuwa na hamu ya kuwa dereva wa gari la abiria. Mimi nililelewa katika nyumba ambapo nilikuwa na uhuru wa kufanya nilichotaka. Na wazazi wangu walikuwa na shughuli zilizowafanya wasikae nyumbani sana. Ninadhani nilikuwa huku nikitamani kuwa nao na nilifikiri kuendesha gari kungenipeleka kule walipokuwapo. Niliwaona wenzangu wakisafiri na wazazi wao. Na kwa kweli nilitamani sana kama wazazi wangu ungekuwa nyumbani zaidi.
Ala, Na shule ilikuwaje?
Kusema kweli, sikupenda shule kabisa. Na niliwacha shule kabla hata ya kuhitimu masomo yangu ya shule ya upili. Hadi hivi sasa, hata sina cheti cha kuonesha nilichokisoma shuleni. Ninafikiri walimu wangu pia waliniona kama mtoto mtukutu, tofauti na wengine waliopenda kuwa shuleni.
Sasa ukafanya nini baada ya kuacha shule?
Jambo la kwanza nililofanya ni kutafuta meli ili nifanye kazi ya ubaharia. Nilipata meli na nilisafiri nchi nyingi ingawa sikupata pesa za kuweza kuishi maisha mazuri. Mshahara wangu ulikuwa mdogo ukilinganisha na kazi nilizofanya. Wazazi wangu walitegemea kwamba ningewaletea pesa ili kuwasaidia na gharama za maisha, lakini mimi mwenyewe nilishindwa kujikimu. Sikuwa na raha ingawa nimejifunza kwamba ni muhimu kufanya kazi inayokupa furaha.
Nimekuelewa. Sasa ukaingiaje kwenye kazi ya uakiolojia?
Nilikutana na mwanahistoria aliyekuwa mwanaakiolojia ambaye alikuwa akisafiri kwenye meli ambamo nilikuwa nikifanya kazi. Akanihadithia kuhusu anavyochimba mapango na bahari, na pia kanipa kitabu cha mwongozo ambacho kiliorodhesha maeneo ambayo mtu anaweza kukuta mengi ya kihistoria. Nilipokisoma, nikagundua kwamba ningeweza kwenda kuchimba kwenye sehemu zilizokuwa karibu na mji wangu. Hivyo meli ilipotia nanga, niliongozana naye hadi kwangu ambapo tulianza kazi yetu kwa kutembelea sehemu za karibu. Basi ndivyo nilivyoanza kazi mpya.
Halafu?
Tulienda kwenye kijiji jirani ambapo kuna magofu mengi sana. Yalomfurahisha mwanahistoria sana. Sote tulijua kwamba pale tungeweza kuchimba vitu vingi vya kihistoria. Ilibidi kupata kibali kutoka serikalini kabla ya kuanza uchimbaji. Mimi nilishaona filamu kuhusu wachimbaji na nilifikiria kwamba tungepata kila kitu baada ya siku mbili au tatu. Lakini nikagundua kwamba ukweli ni tofauti. Ilibidi kupata vibali na ilibidi kuchimba pole pole ili tusiharibu kitu. Tulikaa huko kwa muda wa miezi minne bila kuchoka.
Kwa hivyo baada ya hapo ukaanza kuchimba mwenyewe?
Hapana. Ili kuweza kuchimba mwenyewe lazima ufuzu masomo husika. Kwa vile niliacha shule mapema, ilibidi niwe msaidizi wa yule mwanahistoria ambaye alikuwa maarufu katika nchi za Afrika Mashariki. Tulikuwa wasaidizi wengi. Tulitoa jasho jingi katika kazi yetu. Na tulijifunza mambo mengi sana kila siku. Yeye alitaka sote tujue kila kitu alichofahamu. Kwa kweli alituona kama warithi wake.
Inaonekana huyo mwanahistoria alikuwa muhimu sana kwako.
Bila shaka, nilikuwa na wasiwasi mwingi kwa ajili ya kutomalizia shule na kukosa cheti. Lakini alinipa moyo wa kurudia tena kwenye elimu. Niliamua kusomea kazi hiyo. Na licha ya shaka zangu, nilifurahia kuongeza ufahamu wa nadharia. Kwa hivyo ingawa nilisoma wakati wa jioni ambapo nilikuwa nimechoka, haikuwa vigumu kwangu.
Hongera sana, kwa kweli umejitahidi sana.
Asante. Mara kwa mara huwaza maisha yangekuwaje kama maamuzi yangu yangalikuwa tofauti nilipokuwa kijana. Nina hamu wazazi wangu wangenilazimisha kumaliza shule. Wangalinikataza kuwa baharia. Na ningalipata mshahara mkubwa zaidi. Kwa kweli ningalikuwa mbali sana hii leo.
Huu ndio mwisho wa zoezi la nne na mwisho wa mtihani.
This is the end of the examination.